Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, здравейте! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Как да обичате работата си?». Във втората част на нашата среща ще говорим за мощните емоции, които издригват в нас, за това как да ги владеем и как да променяме своето мислене от негативно към позитивно. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, Микеланджело е роден за скулптор. Веднъж той е казал, че сигурно още като бебе е бил закърмен с лето и резец. Още на 21 годишна възраст той вече е завършил първата си зряла творба. На 30 изпод ръцете му вече са излезли единствените по рода си фигури Пиета и Давид. Когато прехвърлил 300-та си година той бил поканен от папата в Рим, за да се захване с някакъв специален проект. Папа Юлий II първоначално възнамерявал да го наеме, за да извае папска гробница, но после променил решението си и го поканил да изрисува дозина фигури на тавана на Сикстинската капела. Скулпторът се поколебал дали да не отклони поканата. Рисуването не било първата му страст, а ангажиментът с някаква малка църквица не го палял като перспектива за житейски проект. Папата обаче настоял и накрая Микеланджело приял поръчката. Някои историци смятат, че в поканата се съдържала клопка. Завистливи негови съвременници почушнали на папата да настоява за този проект, понеже били убедени, че скулпторът ще отклони поканата и така ще си навлече омразата на понтифа. Микеланджело обаче не я отклонил, а започнал работа. И колкото повече рисувал, толкова повече нараствал ентусиазмът му. 4 години по-късно оставил зад гърба си 400 фигури и цели 9 сцени. Микеланджело успял не само да обнови купола на църквата, но и в резултат дал напълно нова насока за развитие на изкуството. Неговите дръзки фрески придали ново измерение на художественото изкуство в Европа. Микеланджело до такава степен се потопил в своя проект, че едва не изгубил здравето си заради него. Чувствах се стар и изтощен като Еремия, описва състоянието си по-късно той. Бях едва на 37 години, а приятелите ми почти не успяваха да ме разпознаят. Толкова много се бях състарил. Какво се било случило междувременно? Кое е било променило Микеланджело? Как така неприязненото задължение се превърнало в повод за вдъхновение? Отговорът може би се крие в един негов разговор с посетител в църквата. Човекът се поинтересувал защо Микеланджело влага толкова много старание в дребните детайли, в отдалечените ъгли на купола. Нали никой няма да ги вижда? Недоумявал зрителят. Отговорът на Микеланджело бил: Бог ги вижда. Великият художник сигурно е знал на Исус този библейски стих. Работете с ентусиазъм, сякаш го правите единствено за пред Господа, а не толкова за пред хората. Божият лек за вашия делник включва известна промяна, която трябва да внесем в начина, по който гледаме на трудовите си задължения. Нека ви припомня, че всеки от нас всъщност има двама шефове. Единият подписва хонорара с заплатата ни, а другият спасява душите ни. Важно е да разберем, че вторият също изпитва силен интерес към нашето работно ежедневие. Какво щеше да стане, ако всички започнаха да пристигат на работа с мисъл за Бога? Представете си, че никой вече не работи за себе си или за собствено удоволствие, а започне да го прави за удоволствие на Твореца. Тогава цял клуб работни места моментално ще бъдат закрити. Вече няма да има наркодилъри, банкови обири, проституция, нощни клубове и лъскави казина. Определени занятия и занаяти по самото си естество не могат да донесат удоволствие на Бог. Затова ще се прекратят. Определени видове поведение също ще престанат. Ако правя ремонт на коли, смисъл за Бога, тогава естествено ще престана да искам двойно и тройно повече от неговите деца за това. Ако боядисвам стени, смисъл за Твореца, дали ще мога да си позволя да го правя с двойно и тройно разредена боя? Представете си всички надничари да решат да се трудят заради аудитория от един единствен зрител, но зрител с главна буква. Всяка медицинска сестра – добродетелна, всеки крайпътен полицай – добросъвестен, всеки училищен преподавател – прилежен, всеки търговски представител – щателен, всеки пощенски служител – благодушен, всеки юридически консултант – благонадежден, всяко ъгълче от всеки купол – прилежно изрисувано. Дали е възможно? Може би не съвсем, просто има нужда някой да подхване такава революция на работното място. А защо този човек да не сте вие?
В Еклесиаст 2 глава, 10 стих, мъдрецът споделя: сърцето ми се наслаждаваше в целия ми труд. Нека, уважаеми слушатели, сега да съпоставим двама работници. Единият прорязва въздуха с жестове, докато говори и наставлява тълпата. Той е учител и изглежда доста убедителен. Застанал е на плажа и се държи така, сякаш полегатият бряг пред него е амфитеатър. Докато говори, слушателите му все повече се увеличават, а с увеличаването им неговата трибуна се смалява. Наставникът отстъпва все по-назад и назад, докато накрая достига съвсем до водата. Тогава забелязва другия работник зад себе си. Другият е рибар. Той не говори, но изглежда доста разочарован. Бил е на риболов цяла нощ, но не е уловил нищо. Цяла нощ. Дълги, мрачни, влажни часове, прекарани в хвърляне, плискане и дърпане на мрежата. Без да улови нищо. За разлика от учителя на брега, рибарят няма какво да покаже като резултат от труда си. Той не събира тълпи, дори риба не може да събере. Само мрежи. Двама работници. Единият е изпълнен с енергия, а другият е изтощен от умора. Първият е плодоносен, а вторият – безплоден. На кого от двамата приличате вие? Ако се отъждествявате по-скоро с рибаря, съвсем не сте единствените. Чуйте следните тъжни статистики. Една трета от съвременните американци, например, казва, че ненавиждат работата си. Две трети са сбъркали в избора на професия. Други успяват в работата си, но не чувстват удовлетворени от нея. Повечето самоубийства се извършват в неделя вечер. Повечето от инфарктите настъпват в понеделник сутрин. Много хора питаят таен ужас от работното си място. Безброй ежедневно пътуващи надничари оплакват 83 000 часа, които тяхната работа отнема от живота им. Какво можете да сторите, ако и вие сте попаднали в тяхната компания? Да смените професията си? Може би. Може би ще намерите такава, която ви пасва по-добре. Но до тогава, как смятате да оцелявате? Сметките все пак трябва да се плащат, задълженията се трупат. Понякога проблемът не е толкова в вида работа, а по-скоро в това как гледате на нея. Преди да смените професията си, опитайте следната рецепта. Пробвайте да промените отношението си към работата. Посланието на Исус към разочарованите работници може да се намери в 5 глава от Евангелието на Лука, където срещаме учителя и рибаря. По всяка вероятност сте познали имената им. Това са Христос и Петър. Днес само разпокъсани грубички хора населяват Галилейския бряг. Но по времето на Христос там е гъмжало от хора, истински мравуняк. Петър, Андрей, Яков и Йоан са изкарвали прехраната си, като се ловели риба и я продавали. Подобно на много други рибари, те работели нощем, когато хладната вода изтласквала улова на повърхността. И също както останалите, те познавали неприятното чувство да се прибереш след безплодна нощ. Докато Исус проповядва, те чистят мрежите. С нарастването на тълпата около учителя, на него му хрумва една идея. Той забелязва две лодки, вързани наблизо. Рибарите тъкмо са ги оставили и сега стоят наблизо, почиствайки мрежите си. Той се качва в лодката, която е на Петър, и го моли да я оттласне от брега. После сяда там и използва лодката като платформа, за да продължи да говори на събралото се множество. Исус пожела лодката на Петър. Не попита, може ли да използва. Не попълни заявление, нито помоли за разрешение. Просто стъпи на борда и започна да проповядва. Знаете ли, скъпи приятели, той има правото да постъпва така. Защото всички лодки, така или иначе, му принадлежат. Вашата лодка е мястото, където прекарвате деня си, където печелите прехраната си, където до голяма степен живеете живота си. Таксито, което карате, конюшнята, която чистите, заболекарския кабинет, в който работите, семейството, което изхранвате – това е вашата лодка. Христос ви потупва по рамото и ви напомня. Ти караш моя камион. Ти съдиш в моята съдебна зала. Ти работиш на моя обект. Ти обслужваш моето крило от болницата. На всеки един от нас Христос казва: «Твоята работа е моя работа». Виждали ли сте картината «Ангелът» на Жан-Франсуа Миле? Тя изобразява двама селяни, които се молят на нивата си. На хоризонта се вижда църковна камбанария, а от небето строи сноп светлина. Лъчите обаче не падат върху църквата, не падат и върху сведените глави на мъжа и жената. Те падат долу, върху количката и вилата пред краката им. Божиите очи наблюдават работата в нашите ръце. Нашата сряда има толкова тежест за него, колкото и почивният ни ден. Той не възприема нашите граници между светското и святото. Една майка домакиня държала над мивката вкъщи следния надпис: «Тук се изпълняват духовни задачи ежедневно». Една служителка укачила следната плочка: «Моето бюро е моят олтар». И двете изявления са напълно верни. За Бога нашата работа има толкова тежест, колкото и нашето поклонение. Всъщност работата може на свой ред да бъде един вид поклонение. Петър, този на когото принадлежеше лодката, по-късно ще напише: «Вие сте подбрани хора. Вие сте едно царство от свещеници. Божий свят народ, негова лична собственост. Това е с цел да можете да показвате на останалите колко добър е Бог». 1 Петрово, 2 глава, 9 стих. Следващия път, когато кандидатствате за работа и се налага в автобиографията си да опишете предишните си професии, впишете сред тях и свещеник, защото сте точно такива. Свещеникът е човек, който е упълномощен да представлява Бога. Вие, приятели, сте поставени на тази земя, за да представлявате Бога. С други думи, на всяка една подробност в живота ви, думи, действия, каквото и да е, да се извършва в името на нашия Учител Исус Христос. Когато пътувате с колата до офиса, вие всъщност отивате до светилището. Когато хващате автобуса към училище, вие пътувате към храма. Може да не носите свещеническо расо, но всъщност би трябвало, вашата лодка е Божия тамвон. Макс Лукадо разказва следното. Имам една приятелка, която разбира това много добре. Според работната си характеристика, тя е преподавател в начално училище. Според Божията характеристика, тя е пастир на клас от скъпоценни деца. Ето отказ от едно писмо, което тя разпратила до приятелите си. Моля ви да се молите за моите ученици. Знам, че всички сте заети. Но ако ви се отдаде възможност, не забравяйте каква сила има в конкретните молитви. Молете се за Ранди. Той е най-умното момче в класа ми. Майка му не говори английски, току-що са се преместили от Вашингтон. Не вижда с дясното око, понеже си е бръкнал в окото с остър предмет, когато е бил на 3 годинки. Хенри, с затруднено развитие, опитва се с цялото си сърчице, отнема му около минута да произнесе две думи. Мисля, че вече свикна с мен, макар че отначало му беше трудничко да догонва другите. Ричард, усмивка, която може да го извади от почти всяка каша. Майка му едва ли е по-голяма от мен. Той е доста умен и доста палав, точно каквито ги обичам. Ана, с затруднено развитие. И двамата родители не могат да четат, да пишат или шофират, но имат 4 деца. Кой знае как се справят? Тя ми отсветява по една картинка всеки ден, в упражненията си по правопис пише за мен, аз съм главната героиня в нейните истории. Списъкът продължава. Още и още. Описвайки състоянието на почти глухата Сара, на безредния, но съобразителен Търъл, на ученичката за пример Алисия, на разпореждащата се Кейлин, тази учителка просто заради училищната система ли работи? Или го прави за Бога? Нейният ден по-скоро на работа ли прилича? Или на поклонение? Пари ли печели тя в това училище? Или сърца? Всяка сутрин тя се качва в лодката, която Исус е отстъпил временно. Двамата гребат във водата и хвърлят мрежи. Моята приятелка прави като Петър. Тя обаче проявява повече ентусиазъм от него. Когато спира да проповядва, Исус се обръща към Симон Петър с думите: «Изтласкай лодката в дълбокото и пусни мрежите във водата, за улов». А Симон му отвръща: «Учителю, мъчихме се да ловим риба цяла нощ, но не успяхме да хванем и една цаца. Но щом казваш, ще хвърлим мрежите». Пациентите при заболекаря проявяват повече ентусиазъм. «Но кой може да вини Петър? Раменете го болят, тък му е почистил и изгънал мрежите». Идеята за подобна сутрешна експедиция за риба определено не му се нрави. Но въпреки това се подчинява. Щом казваш, ще хвърлим мрежите. Не си го представяме да подскача от въодушевление в този момент. Хубаво е да помним, че проявата на покорство пред Бога не винаги е придружена от пристъп на адреналин. Посред бял ден и пред очите на събралото си множество, рибарите потапят греблата и вдигат платното. Когато навлизат надълбоко, Христос им дава сигнал да хвърлят мрежите. И едва що мрежите бяха цопнали във водата, когато внезапно се изпълниха с толкова много риба, че буквално щяха да се разкъсат. Те замахаха с ръце към приятелите си от другата лодка да им се притекат на помощ. Така напълниха и двете лодки с толкова много улов, че за малко всички да потънат. Петър и дружината му сега газят до коленете в пърхащи хриле. Уловът и посланието на живота им ги заобикалят от всякъде. Какво е посланието? Някои казват: «Вземи Исус на работа и ще бъдеш затрупан с изобилие». Присъствието на Христос ще ви гарантира повече продажби, по-големи бонуси, по-дълги почивки и по-рано пенсиониране. Ако Исус е на борда, вместо да ловите риба в Галилейското езеро, ще карате яхта в Карибско море. Но ако тази случка въобще обещава някакви безмерни богатства, Петър е пропуснал да ни ги каже. Уловът не улавя окото му. Исус обаче го прави. Въпреки че е заобиколен от себристи люспи, Петър не вижда сребърни съкровища. Той вижда Исус. И то не дърводелеца Исус. Не учителя Исус, не изцелителя Исус. Петър вижда Господ Исус, който е достатъчно могъщ да управлява морето и достатъчно милостив да го направи от лодката на един рибар. Учителю, не се занимавай с мене. Аз съм грешник и няма да издържа над такава святост. По-добре ме остави. Каква сцена! Христос е дошъл сред обикновените хора, застанал е рамо до рамо с прогизналите упърпани труженици, учи рибарите как се лови риба. Показва на тези, които хвърлят мрежите, как се хвърлят мрежи. Ами ако и вие постъпите като Петър, вземете Христос на работа със себе си. Поканете го да надзирава работното ви време. В тази случка той показва на Петър къде да хвърля мрежата. Няма ли тогава да е склонен да ви покаже и на вас къде да хвърляте пари, къде да подреждате документите, къде да водите учениците си на излет? Святи Боже, помогни ми да зашия този подгъв. Господарю на творението, покажи ми защо тази машина не работи. Царю на царете, моля те да внесеш яснота в този бюджет. Скъпи Исусе, направлявай ръцете ми, докато подстригвам тази коса. Молете се с молитвата на Мойсей. Нека великолепието на нашия Господ и Бог да почива върху нас и да подпечатва труда ни. О, да, потвърждавай работата, която сме започнали. Това е един от преводите на 90-ти псалом, 17 стих. Я почакайте малко. Виждаме как обръщате очи. Просто не можете да видите как Бог е способен да използва работата ви. Вашият шеф има характера на гладен питбул, мишките в мазето си имат по-голямо работно място, децата ви изкарват два пъти повече от вас, чувствате се като заточени в Сибир, откъдето надеждата е отпътувала с последния влак. Ако е така, нека ви запознаем с още един последен свидетел. Той е работил 18 години в китайски затворнически лагер. Комунистическият режим възнаградил вярата му в Исус Христос с задължението да чисти нечистотии. Лагерът оставил всички човешки отпадъци в дупки в земята, докато не ферментират и се превърнат в тор. Изкупите били изпълнени с воня и от тях се разнасили болести. Надзиратели и затворници избягвали по мините ями и отдалеч се обикаляли всеки, който бил пращан да работи на някой от тях, включително и този Христов ученик. След няколко седмици, прекарани в дупката, вонята отцветила тялото му. Не можел да изтърка. Представете си неговото окаяно и мизерно положение далеч от дома. И дори тук, в затвора, е изолиран и избягван от хората. Но по някакъв начин този Божий човек успял да намери градина в своя затвор. «Бях благодарен», разказва той, «когато ме пращаха в помийната яма. Това беше единственото място, където не бях под зоркото наблюдение на стражите. Можех свободно да се моля и да пея на нашия Господ. Когато влизах там, за мен дупката се превръщаше в моя лична градина». Тогава той цитира думите на известния химн «В градината». «Аз идвам в градината сам и вървя сред росните рози, и един чист глас в моите уши, синът на Бога говори. Той върви до мен, разговаря с мен и ми казва негов съм аз. Колко скъп момент, колко чуден ден, когато Бог е до мен. Докато не отидох в онзи лагер, нямах представа какво означава тази песен», разказва той. Ако решите да го поканите, Бог е способен да направи истинска градина и от помийната яма, която наричате работа. Проповедникът от 19 век Хенри Гайлс казва: «Човек трябва да работи. Това е ясно като слънцето. Обаче можем да работим с чувство на негодувание или да работим с чувство на благодарност. Можем да работим или като хора, или като машини. Няма работа толкова унизителна, че да не можем да я въздигнем. Няма работа толкова безчувствена, че да не можем да я възкресим. Няма работа толкова монотонна, че да не можем да я вдъхновим. Трябва само да проумеем, че онова, което правим в работата си, е служене пред нашия Господ Исус Христос». За Петър и неговите мрежи, за тази учителка и нейния клас, за затворника и неговата градина, за вас и вашата работа, обещанието е едно и също. Всичко придобива напълно различна светлина, когато предоставите лодката си на Исус Христос.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. На татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделям без страх. И днес решавам да се посветя на теб и
тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, следващите минути са посветени на един коментар относно нашите мощни емоции и как да ги владеем. В 51-и псалм, 6-и стих, в новия международен превод на Библията четем: «Желаеш искреност във вътрешните части, научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми». Това е молбата на Давид към Бога. Сега ние ще се опитаме да опознаем така нашите чувства, че да разпознаем и преодолеем депресията, да се справим с гнева и вината, да преживеем силата на позитивните чувства, да изградим по-дълбоки връзки, да се радваме на пълнотата и щастието от взаимоотношенията с близките ни. Въздействащата или чувствителна част от преживяванията ни могат да бъдат позитивни или негативни. Позитивните емоции провокират добро поведение, а негативните – лошо. Позитивните емоции са приятните чувства, като щастие, въодушевление, възхищение, изненада, вълнение, радост, задоволство, любов, мир, дълготърпение, милост, доброта, вярност, нежност, самоконтрол. Симптомите за емоционални проблеми са горчивината, която изпитваме, негодованието, депресията, ниското самочувствие, безпокойството, вината, недоволството, подозрението, егоизмът, отричането, оправданието, невирността, агресията, гнева, пристрастяването и зависимостта. Интересно е да се разгледат качествата, свързани с позитивните емоции, както са описани в писанията – плода на духа, любов, радост, мир, дълготърпение и кротост. Четем за тях в Галатяни 5 глава, 22 и 23 стихове. Те противопоставят на това класическите симптоми за умствено и емоционално разстройство. Доктор Минирт и Майер, както е Антърбърн, в енциклопедия на пълноценния живот ни казват: позитивните емоции могат да повишат качеството на нашия живот и да го направят по-добър. Негативните емоции могат наистина да ни разболеят. Всъщност, всеки човек преживява депресия. Това е нормална реакция. Тя може да стане хронична и анормална, ако не се справим с нея по подходящия начин. Един на пет човека, които ходят на лекар, страдат от безпокойство или депресия, казва Марк Харис, преподавател по обща медицина. Депресията може да засегне всяка възрастова група, обаче тя е най-разпространена сред хората на възраст между 40 и 50 години. От 2 до 3 пъти е по-разпространена сред богатите, настъпва 2 пъти по-често при жените, отколкото при мъжете, според статистическите данни. Ето и предупредителните знаци за депресията: меланхолия, болезнено мислене, безпокойство, физически симптоми, като сънливост, апетит, главоболие или пък безсъние. Илюзорно мислене е другият симптом. Има всъщност многобройни причини за депресията: реакция при загуба, прекомерен стрес, потиснат гняв, потисната вина, негативно мислене, ниско самочувствие, вина, лоши навици по отношение на храненето и спането, генетично предразположение, болезнени спомени. Хроничната депресия е симптом или предупреждение, че има някаква специфична причина, която трябва да открием. Тя може да се засили, ако игнорираме ранните предупредителни знаци. Хроничната депресия е фактор номер едно при самоубийствата. Дори мисълта за самоубийство показва, че има спешна нужда от професионална медицинска помощ. Как да разберем, че сме в депресия и как да се справим с нея? Има различни видове депресия. Има депресия, която се появява като реакция срещу вълнение, страх или шок. Тя може да бъде отговор на нещо позитивно или негативно. И по един и по другия начин депресията може да даде резултат. Този вид реакция на намаляване на напрежението е оздравяващ процес, един естествен начин да се успокоим. Ние можем да произвеждаме мигновено енергия в спешни случаи. Тя си има обаче своите граници и ние се нуждаем да се презаредим. Отговорът на този вид депресия е прост. Починете си и вземете си отпуска. Хората имат нужда от един ден далеч от работата си на седмица. Годишните отпуски са също много важни. Балансираният начин на живот, който включва почивка, движение, хранителна диета и позитивно мислене, е важен. Ако игнорираме нашите естествени нужди, това може да доведе до хроничен стрес и изтощение. Биологичната депресия е предимно генетична. Много хора, които са предразположени, прекарват живота си без да преживеят необичайна депресия. Всъщност тя е недостигът на преносители на нерви на мозъка. Тя обикновено е насочена към претърпения стрес. 10% от населението ще преживее този вид депресия. Единственото позитивно ефикасно лечение за биологичната депресия е антидепресантното лечение. То трябва да бъде съчетано с прилагането на позитивен начин на живот и принципи за справяне с стрес. Съветването, груповата терапия и индивидуалните програми могат да бъдат ценни лечебни фактори. Нашите загуби трябва да бъдат съответно оплакани. Защото ако не си дадем време за това, се появява реактивната депресия. Тя е отговор на загуба, психологична и духовна. Тя е естествена реакция при загубата на любим човек. Под каквато и форма да е тази загуба, тя ще ни въвлече в някаква степен на реактивна депресия. Загуба на имущество, работа, репутация, смисъл, брак, контрол, свобода. Реактивната депресия ще окаже ефект върху всички нас. Всеки ще бъде засегнат от някаква загуба през живота си в различна степен. Нужно е време, за да видим нещата в друга перспектива. Търпението и тихата вяра са жизнено важни лечебни фактори. Неразгаданата така ще поддържа реактивна депресия. Тя ще се опита да усуети болката от загубата и тъгата по неподходящ начин. Например, преждевременен брак след загуба на брачния партньор. Процесът на скърбене е едно търсене на смисъл, преоткриване на нашите ценности, приспособяване към и приемане на новата ситуация. Това е да позволиш на депресията да си отиде. Но по-важният въпрос от това да разбираме какво се случва е да поемем контрол над чувствата си. Наистина ли е възможно това? Не може да има преминаване от тъмнина към светлина и апатия в действията без емоция, казва Карл Янг. Когато апостол Павел беше в затвора, той написа писмо до неговите приятели с радостта. Всъщност той ги потикваше да се радват. Радвайте се всякога в Господа, пак ще кажа, радвайте се. Изглежда Павел не бе позволил това, което е около него, да контролира емоциите му. Той бе поел контрола над живота си. Ключът към отношението и съответно към твоите емоции е начинът на мислене. Нашето мислене не трябва да бъде негативно или самооправдателно. Ние можем да променим. Както нашето мислене се променя, така е и нашето самочувствие може да се промени, ни казват докторите Минирт, Майер и Антърбърн. Човешките същества възприемат и интерпретират преживяванията си. Този вътрешен диалог протича с поразителната цифра от около 1300 думи на минута. Това се съпоставя с 150-200 думи на минута при вербалните разговори. По-голяма част от мислите ни са подсъзнателни и недиректни. Подсъзнателното мислене може да бъде позитивно и градивно. От друга страна, то може да преувеличава болезнените спомени. Също така може да отделя голямо внимание на това, което другите хора мислят и казват за нас. Много често тези негативни спомени се коренят в ниското самочувствие. Този начин на мислене е мощен фактор при възникването и подхранването на негативни и унищожителни емоции. Забележете какво ни казват Минирт и Майер. че ние имаме силата да променяме мислите си и самооценката си. Цитата, който преди малко ви прочетох. Как обаче мисленето въздейства върху нас? Доктор Крис Търман в своята книга «Лъжите, в които вярваме» казва: «Вашият мозък има достъп до персонална библиотека от хиляди касети. Те съдържат всичките наши вярвания, отношения и очаквания. Някои са верни, а други са лъжи. Ние сме склонни да тълкуваме всички нови събития от живота ни от негативната или позитивната страна. Ако не сме преодолели негативните спомени от миналото, увеличаваме болката чрез непрекъснато негативно мислене, което обяснява новопоявилото се събитие в живота. Дори и малките разочарования могат да станат много болезнени и разрушителни. Едно събитие се случва и ние го интерпретираме и интерпретираме отново. Започваме да мислим и създаваме начин на мислене. Становището ни се оформя с времето. Започваме да чувстваме различни неща и в зависимост от това какво мислим и какво си позволяваме да чувстваме, можем да бъдем в добро емоционално състояние или да изпаднем в депресия. Информацията, която складираме и възстановяваме, може основно да се раздели на негативна или позитивна, вярна или невярна, градивна или унищожителна. Емоционалното ни добруване зависи от това дали има баланс. То пряко отразява начина на мислене, който доминира в съзнанието ни. Ако преживяваме загуба или разочарование, тогава могат да се появят негативни чувства. Фактът, че не можем да променим нещата, предполага при много хора, че чувствата ни са контролирани от обстоятелствата, че ние всъщност нямаме избор. Какво мислите вие? Че нямаме право на избор или че сме жертва на обстоятелствата? Не събитието обаче е това, което определя нашите чувства, а начина, по който го тълкуваме чрез мислите си. Вие можете да придобиете умението да променяте начина си на мислене и по този начин да поемете контрол на чувствата си. Трябва да се пренастроим от негативизъм към позитивизъм. Ключът към промяна от негативното и разрушителното към позитивното и здравословно мислене е пренастройването. Важно е да се научим как да контролираме мисленето си. Забележете какво казва доктор Крис Търман в цитата от «Лъжите, на които вярваме». Основното предизвикателство е да направим умствените си касети верни. Лъжите водят до емоционално нещастие. Истината води до емоционално здраве. Практично и мощно е да откриваме неверните възприятия, които захранват нашите емоции. Като, например, аз не заслужавам да бъда щастлив, или не мога да се надявам на нещо повече от една посредствена кариера, или никога няма да мога да се променя, или как е могъл Бог да създаде такъв безполезен човек като мен. Всеки от нас всъщност има болезнени спомени и всеки е правил грешки, за които съжалява. Негативите от миналото често се преувеличават. Те могат да станат доминираща тема в нашите мисли. Това е основният фактор за начина, по който се чувстваме, за решенията, които вземаме и за начина, по който реагираме на събитията в настоящето. Вие можете да бъдете свободни само тогава, когато пожелаете и сте готови да приемете истината за себе си. В писанията има много мъдрост. Йоан 8 глава 32 стих ни казва: «Истината ще ви направи свободни. Приемете и се изправете пред истината за себе си, позитивна и негативна. Погледнете към миналото по друг начин. Пренасочете своето мислене и мисли. Мислете, например, за хората, които обичате, за целите, за нещата, които желаете да правите, за чувството, че имате цел в живота, за вашите ценности. Как да осъществим това пренастройване? Ние трябва да имаме способностите да контролираме и променяме мислите си и чувствата си. То може да бъде неуловимо, но не извън възможностите ни. Изисква обаче воля да го направим. Време, търпение и практика. Ето някои насоки, които могат да ви помогнат, ако решите да промените нещо, което ви тревожи. Първата стъпка е да разберете как се чувствате и да го запишете по-добре. Второ, определете случката, която е засегнала вашите чувства и ги запишете. Трето, разберете как мислите за случая, как го тълкувате и също го запишете. Четвъртата стъпка е да поспорите с мислите си. С други думи, поспорете със себе си, като се запитате дали вашето тълкуване е точно и разумно. Обикновено разочарованията се преувеличават в мислите ни. Запишете вашето променено мислене. Определете вашето променено чувство и го запишете. Ето един пример. Чувствам се ужасно. Стомахът ми се свива. Денят ми се развали. Пропорцията на депресията ми е 70%. Това е чувството. Събитието, което дава тласък на чувството. Е, току-що ме глобиха за минаване на червено. Мисленето след това. Трябва да съм пълен идиот. Не трябваше да шофирам днес. Не заслужавам да имам шофьорска книжка. Мъжът ми ще ме намрази заради това. Абе, мрази да шофирам. Полицаите винаги избират невинните хора като мен. Какъв може да бъде спорът между мисленето и промяната? Не трябваше да минавам на червено и си заслужих глобата. Но не съм пълен идиот. Мъжът ми няма да се зарадва на случилото се, но няма и да ме намрази. Полицаите просто си свършиха работата, а аз си научих урока. И какво е промененото чувство след този спор? Все още съм разочарована от себе си, но не е настъпил края на света. Разочарованието е такова в зависимост от това как го погледнеш, и аз съм готова да науча урока и да продължа да живея. Скъпи приятели, важно е да разберете вашите чувства. Това да ги запишете помага, за да бъдете обективни и да ги поставите в перспектива. Събитието, което ви дава тласък, може да бъде незначителна случка, някаква пречка. Пък от друга страна, може да бъдете натоварени с дълбока емоционална болка поради главната причина – разочарованието от себе си. Това може да бъде настоящо събитие на нещо, което се е случило, когато сте били дете. Много хора продължават да носят болката от някаква злоупотреба. Ние не можем да променим случилото се, но можем да преодолеем личната болка. Вашият избор е позитивният начин на мислене. Вие може да решите, че във вас остават резултатите от хубавите неща в живота, че избирате да простите и да продължите да живеете, че се изправете с лице към чувствата си, че сте любящ човек, че сте полезен човек, че можете да успеете в живота, че можете да бъдете победител, че провалите са вашите стъпки към растежа, че си вършите работата, изпълнявайки задачите си на време, че се придвижвате към целите си, че можете да се забавлявате в отношенията си с другите, че брачният ви партньор е най-добрият ви приятел, че се приемате такъв какъвто сте и желаете да растете, че Бог се интересува от вас и посреща вашите нужди, че Бог ви обича и ви прощава, и вие приемате Неговото прощение. Начинът на мислене всъщност е един безценен инструмент за подобряване на емоционалното здраве. Наблюдението на мислите ни и на разбирането на нашите чувства може да бъде предизвикателство, но темата, с която вашият ум се храни, скъпи приятели, е горивото, което храни начина ви на мислене. Изборът ви към позитивното мислене е ключът. Изборът всеки ден. Да мислите за хубавите неща, които Господ приготвя и е приготвил за вас.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благо.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.